З вами далі Елена Ціханович. Працягуємо програму. Таким чином, у гэтай паўгадзіне развіццё справы дырэктара «Уралкалія», судовая кропка ў шпіёнскай гісторыі і тэма чыстай вады. Сёння ў Менгарвыканкам перададзеныя больш як 1500 подпісаў жыхароў сталіцы, якія патрабуюць чыстай пітной вады і грамадскіх слуханняў у гэтай праблеме. Незалежна ад таго, дзе вы жывяце, прашу вас адказаць на пытанне, ці чыстая вада ў вашым горадзе ці вёсцы, адкуль вы яе бераце і ці абмяркоўвалі калі-небудзь жыхары гэтую праблему з мясцовымі ўладамі. Далучайцеся да эфіру тэлефону студыю 29-651-4204 або аўтаадказнік 266-39-52. У следчым камітэце дагэтуль не кажуць, дзе ўтрымліваюць генеральнага дырэктара «Уралкалія» Уладзіслава Баумгертнера, якого затрымалі 26 жніўня ў Менску, паводле падазрэнняў у нанясенні стратаў беларускаму бюджэту на 100 мільёнаў даляраў. Тым часам гісторыя з затрыманнем Баумгертнера ўжо спарадзіла рэзкія заявы МЗС асноўнага беларускага саюзніка Расіі. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
27 жніўня Міністэрства замежных справ Расіі запатрабавала ад беларускага боку тэрмінова вызваліць Уладзіміра Баумгертнера і даць тлумачэнні пра інцыдэнт. Гэта было зроблена на сустрэчы статс-сакратара МЗС Расіі Рыгора Карасіна з беларускім амбасадарам Ігорам Петрышэнкам. Паводле расійскага дыпламата, такія дзеянні не адпавядаюць саюзніцкаму характару адносінаў нашых краін і могуць паўплываць на графік расійска-беларускіх кантактаў на палітычным узроўні, перадае прэсавая служба МЗС Расіі. Затрыманне Уладзіслава Баумгертнера, які знаходзіўся ў Менску на запрашэнні старшыні ўрада Беларусі Міхаіла Мясніковіча, расійскі бок назваў недапушчальным. Прэсавая служба МЗС Расіі таксама паведаміла, што пасол Ігар Петрышэнка абяцаў давесці зварот расійскага боку да ведама кіраўніцтва Рэспублікі Беларусь. У прэсавай службе беларускага ўраду журналістам адказваюць, што затрыманне гендырэктара «Уралкалія» там не каментуюць. У інтэрнэт-медыях між тым ужо надрукавалі тэкст ліста, у якім Мясніковіч запрашае Баумгертнера для разгляду пытанняў, звязаных з дзейнасцю беларускай калійнай кампаніі, дзе бізнесовец быў старшынём назіральнай рады. Расійскае выданне «Камерсант» паведаміла, што Уладзіславу Баумгертнеру выставілі абвінавачванне ў нанясенні страты ў вялікім памеры пра службовыя злоўжыванні і што затрыманы сваёй віны не прызнае. У следчым камітэце Беларусі пра непрызнанне віны затрыманым нічога не кажуць, але паведамляюць, што ён арыштаваны на 2 месяцы. Памер крадзяжу і шкоды, у здзяйсненні якіх падазраюцца службовыя асобы «Уралкалія», складае каля 100 мільёнаў даляраў, акрэсліў суму страту прадстаўнік следчага камітэту Павел Траулька. Дагэтуль няма афіцыйных звестак, дзе трымаюць затрыманага гендырэктара «Уралкалія». Па здымках, якія паказала беларускае тэлебачанне ўвечары 26 жніўня, былы палітвязні старшыня АГП Анатолій Лябедзька пазнаў турму КДБ, дзе ён правёў больш за 3 месяцы пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году. Паводле Анатолія Лябедзькі, знаходжанне Баумгертнера ў амерыканцы сведчыць пра тое, што ён не проста арыштант, а закладнік беларускага рэжыму. Гэта сігнал, што трэба пачынаць торг, мяркуе палітык.
Лукашэнка трэба, каб захаваўся фармат яго адносін з Крамлём і асабіста з Пуціным. Да гэтага было так, што ў беларуска-расійскіх адносінах 50 на 50. Лукашэнка быў партнерам. Я думаю, пасля таго, як узнік гэты канфлікт, Лукашэнка зрабіў спробу знайсці яго развязку на палітычным узроўні ў Крамлі і з Пуціным. На яго проста махнулі рукой. А гэта дрэнны тренд. Калі махнулі рукой сёння, могуць і заўтра, і гэта азначае, што беларуска российских отношениях, нема уже партнерства, и что контрольный пакет належить Путину. Лукашенко это не может допустить. И тому, я думаю, он пошел на такой непростый крок, але зараз, когда это стало публичным, и он заставляет Кремль садиться за стол перемогу с ним.
У будущих перемогах с Путиным, как меркует Анатолий Лебедько, Александр Лукашенко будет натискать на такое слабое место российского керовника, как его на проект Евразийского звязу. в амбасаді Росії у Білорусі кажуть, що супрацовник амбасади готові зустрітися з російським громадянином Владиславом Баумгертнером. У спецустанові з його тримають, як тільки дозволять.
Поки ще неізвісно. Ізвісно тільки, що слідчий комітет, в принципі, не возражає проти зустрічі з російським дипломатом, але воно, собственно, ніхто в цьому не сумнівався. Але на часі поки нам не сообщено.
Сказав пресовий секретар амбасади Владимир Марчуков.
А пресовий секретар МЗС Білорусі виступив з коментаром про арешт керівника Уралкалія. Андрій Савіних закликав не зв'язувати зведення кримінальної справи супроти Баумгертнера з політикою і не примішувати емоції. Поводле МЗС ситуація з затриманням з'являється виником правової оцінки діянь конкретної особи. Говорка йде про значну економічну шкоду інтересам Республіки Білорусь. Так заявив представник МЗС. Арешт генерального директора Уралкалія коментує оглядальник Русской служби Радіо Свобода Михаил Соколов.
Ну, история, конечно, фантастическая, поскольку Владислав Баумгертнер прибыл в Белоруссию по приглашению премьера Беларуси Михаила Мясниковича, после чего, собственно, его и арестовали. Конечно, люди, которые приезжают по приглашению второго формально человека в государстве, не должны попадать в тюрьму. Выглядит это, конечно, как то, что его заманили, а затем и взяли под стражу, чтобы разобраться вот в этой кризисной экономической ситуации. В общем, это похоже на взятие заложника и на попытку таким образом надавить на Россию. Собственно, вот господин Шувалов, первый вице-премьер Российской Федерации, уже сообщил журналистам, что он доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву, там поручено принять всякие меры по урегулированию ситуации. Я думаю, что господин Лукашенко просто, ну, в какой-то степени поставил свои личные интересы, вот совершив этот акт мести, выше, наверное, интересов государства.
Меркує оглядальник Радіо Свобода Михаил Соколов. Протяг теми у експертизі Свободи.
У експертизі Свободи передача на тему «Калійная война. Першие ахвяры и закладники». У Менску арештований гендиректор російської компанії «Уралкалій» Владислав Баумгертнер. Навошта гэта зроблена? Яких метаў хоче досягнути офіційний Менск? Чому білоруські влади не бояться жорсткого отказу російського керівництва? Це питання обмірковую за круглим столом експертизи свободи доцент Московського державного інституту міжнародних дочинення Кирил Коктер з Москви і політолог, письменник Віктор Мартинович з Мінську. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гутарка експертів хвилина опраз 20, а зараз наше питання. Як ви сприйняли новину про арешт гендиректора Уралкалія у Менску? Як на вашу думку, це може повпливати на білорусько-російські дочинення? З такими питаннями наш кореспондент звертався до городенців.
Ахвера. Як по-другому сказати? Ми так довіряємо, вважаємо, що ми славяне, ми вместе працювали, і так нас підставить. Я думаю, як російська сторона має трохи трезвий погляд на цю справу, то не повинні погоршитися наші відносини.
Да, я думаю, відносини поміняються. Ну, це політика, це бізнес, так все. Політика, бізнес большой. Тобто, так завжди було, так завжди буде. Тобто, відносини Білорусь-Росія, вони... Ну, это нормально. В отношении Беларуси и России это нормально.
Трудно сказать. Информация, сами понимаете, она неполная, поэтому посмотрим, что россияне на это скажут. Пока ничего, никаких комментариев, поэтому сложно сказать. Только с одной стороны информацию получить и сделать какой-то вывод, это... Да. Ну, я думаю, что это не сильно повлияет на взаимоотношения. То есть это не ключевые, так сказать, моменты в отношениях между двумя государствами.
Я не знаю, что тут сказать. Может, он еще все в чем-то был замешанный, заподозренный. А так, за такую открытую махинацию, что ты хочешь меня обмануть, за это не положено арестовывать?
Наверное, могут. Ну, я так думаю, что отношения должны быть, в общем, дружеские. А если один на другого будет какие-то арешты наводить, значит, здесь ничего хорошего не выйдет.
Таке меркаванне мы пачулі ў гародні, і нагадаю, што сёння ў жывым эфіры я прапаную вам абмеркаваць тэму пітной вады. Ці задаволеныя вы якасцю вады ў вашым горадзе ці вёсцы, адкуль вы яе бераце, і ці абмяркоўваеце гэтую праблему з мясцовымі ўладамі? Далучайцеся да эфіру, тэлефону студыю 29-651-42-02. Сёння Верховны суд адхіліў касацыйную скаргу Андрэя Гайдукова і пакінуў прысуд яму без зменаў. Нагадаю, што 1 ліпеня Гайдуков быў асуджаны на 1,5 года пазбаўлення волі паводле абвінавачання ў спробе ўсталяваць супрацоўніцтва з замежнай спецслужбай. Рэакцыя на рашэнне Верховнага суду ў матэрыяле нашай корэспандэнткі.
Паседжанне па справе Андрэя Гайдукова адбывалася ў закрытым рэжыме. На ім прысутнічалі толькі адвакаты. Не было ў будынку Вярхоўнага суду і маці Гайдукова Вольгі Пятроўны. Яна, дарэчы, не адказвала на тэлефанаванне журналістаў, а пазней і ўвогуле адключыла мабільны тэлефон. Для тых, хто сачыў за працэсам Гайдукова, рашэнне Вярхоўнага суду наўрад ці было нечаканым. Так праваабаронца Валянцін Стэфановіч адразу пасля паседжання паведаміў, што ў выніках не сумняваўся. Вось што ён кажа.
После публикации у Советской Беларуси некоторых материалов криминальной справы у меня не было сомневу, что решение будет такое. Мы лишим и лишили, что у справе Хайдукова маем дочинение выключно с провокацией и злочинства с боку КДБ. Был лист, який нібито Хайдуков накировал на имя ЦРУ. Стверджается, что он был отриманный адресатом. Видать, ЦРУ само позвонило у КДБ и поведомило, что отримало таки лист. Але допустим, что лист был досланы. Усе, что отбывалося далей, это только деяние с боку КДБ. Ніякого контакту с замежной выведкой у Хайдукова не было. Тому с боку Гайдукова не было складу злочинства. Мы в данном выпадку оцениваем деяния КДБ, а не самого Гайдукова. Писал он в листе, не писал. Важно то, что КДБ створил эту справу, сам ей расследовал и сам посадил Гайдукова в тюрьму.
А вот у Евгена Константинова, сябра Андрея Гайдукова, были сподеваний на иншее решение.
Я чекал, что присуд переглядеть. Тем больше, что тон артикула у Советской Беларуси был слезливый. Говорилось, что хлопец не мусит сидеть у тюрьме. Я сподевался, что все переменится. Думаю, что присуд несправедлив. Далей усё будзе залежыць ад дзеянню адвакатаў, ці будуць яны падаваць на ўмоўна датэрміновае вызваленне.
1 ліпеня 2013 году Андрэй Гайдуков быў асуджаны на 1,5 года пазбаўлення волі паводле абвінавачання ў спробе ўсталяваць супрацоўніцтва з замежнай спецслужбай.
І праз хвіліну мы будзем абмяркоўваць тэму чыстай вады. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Паводле следчага камітэту гендырэктара «Уралкалія» Уладзіслава Баумгетнера арыштавалі на 2 месяцы. Цяпер ідуць яго допыты. Пасла Беларусі Петрышэнку выклікалі ў МЗС Расеі, каб выказаць заклапочанасць арыштам. Верховны суд адхіліў касацыйную скаргу Андрэя Гайдукова, асуджанага за спробу супрацоўніцтва з замежнай спецслужбай, і пакінуў прысуд без зменаў. У Магілёўскім раёне ўлады прапаноўваюць вяскоўцам перасяляць свойскіх свіней далей ад дзяржаўных свінарнікаў. У Менскі гарвыканкам пададзеныя подпісы Менчукоў з патрабаваннем правесці грамадскія слуханні пра нізкую якасць пітной вады. На 83-м годзе жыцця памёр народны мастак Беларусі Арлен Кашкурэвіч. І такім чынам, перш чым прагучаў рэпартаж з Менску, да нас дазваніўся хтосьці са слухачоў, які хоча расказаць пра тэму вады ў сваёй мясцовасці. Калі ласка, мы слухаем вас.
Добрый вечер, уважаемая Радио Свобода, Молодечна, Антонина. Я хочу вам рассказать, это в 2012 году учительница по имени Людмила. Фамилию, пробачьте, я называть не буду. Она в политике не любит политики, значит. Значит так, пятиэтажный дом, квартира на 5-м этаже находится. Она отравилась водой. В Молодечно не было мест. Она попала, значит, завезли ее, спасали и завезли аж уположено. А от этой воды она чуть не умерла. Она была на грани смерти, жизни и борьбы. Смерти и жизни.
А у вас есть информация, что это была вода с крана? У вас информация?
Крана, да, с крана. Это была вода с крана. Она приехала с больницы, с Воложина, белый туп. Она говорит, меня чуть не похоронили.
Дякую. Таким чином мы отримали информацию про выпадок у Молодечни. Ну, а у Менске гарвыканкам передадены подписи больше, як 1500 менчуков с потребованием провести громадские слухани про низкую якость питной воды у 3 районах столицы. Передает Катерина Зайковская.
Збор подпісаў ініцыяваў аргкамітэт па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Пад зваротам падпісалася 570 жыхароў Фрунзенскага, Маскоўскага і Кастрычніцкага раёнаў Менску, якія занепакоены моцным хляраваннем і забруджанасцю водаправоднай вады ў сваіх кватэрах, паведаміў адказны сакратар БХД Дзяніс Садоўскі.
Падчас правядзення гэтай кампаніі было бачна, што людзі крайне заклапочаны сітуацыяй з бруднай хварэй водой в Фрунзенском, Кастрычніцком и Московском районе города Минску. И амаль 100% всех, когда к вам звертались, подписывались, бо эта проблема, она агульна зразумелая и подтриманная всеми жыхарами.
Инициаторы звароту констатовали, что катастрофичную шкоду здоровью наносит як неочищенная питная вода, якая уживается унутр, так и брудная горячая вода, якая выкарыстовывается для душу. И менавіта обеззараживание воды хлёром часто является причиной у знікнення многіх захворванняў унутраных органаў, у тым ліку і раку грудзей у жанчын. А таксама хлёр у вадзе правакуе анамаліі развіцця дзяцей. У сувязі з гэтым жыхары Фрунзенскага, Маскоўскага і Кастрычніцкага раёнаў Менску патрабуюць неадкладна прыняць меры па вырашэнні праблемы і забяспечыць падачу вады, як і ва ўсіх іншых раёнах Менску, з артэзіянскіх крыніцаў.
Все раёны горада Менска, акрамя трох Фрунзенского, Кастрычніцкого и Московского отремляют воду с артезианских источников. Именно Фрунзенский, Кастрычніцкий и Московский район, он отремляет воду не с артезианских, это Менск, а с открытых так называемых источников, с водосховища. Из-за этого она мощно хлорируется, как ее очистить. Из-за этого, безусловно, она становится небезпечны, перш за ўсё, для дзетак, для іх імунітэтаў.
Акрамя Менгарвыканкаму, подпісы накіраваныя яшчэ ў 8 інстанцыяў: у адміністрацыю прэзідэнта, палату прадстаўнікоў, Менскі гарсавет дэпутатаў, адміністрацыі Фрунзенскага, Маскоўскага і Кастрычніцкага раёнаў Менску, Менскі водаканал і Міністэрства аховы здароўя.
Вы чулі рэпартаж пра ініцыятыву Менчукоў, а зараз з намі на сувязі хтосьці яшчэ са слухачоў, які хоча далучыцца да меркавання праблемы чыстай вады. Калі ласка, мы слухаем.
Вот я хотел выказать свое меркаванне про эту ваду Маладзечніцкую, якую я еду з 56-го года. І тепуху, якую гарабіла эта Маладзечніцкая Антоніна, я не ведаю, откуда можно взять такие известки, что водой отравить.
Давайте я пропоную вам, поважаемый слухач, я пропоную вам обмерковать той репортаж и ту тему, как подают ее наши корреспонденты. Або расскажите, какая вода у вас, с колодежа, с крана, какая вода у вас?
Я про Маладзечніцкую хотел сказать, я добрый вид уже 50 годов. Николи никакого выпадку не было. Вода берется из артезианских скважин, и никакого хлорирования, никаких микроорганизмов в воде, ничего там нема.
Ну, вода хлорируется, в великих городах вода хлорируется. А вы задоволены якостью воды у вашей вёсцы? По-моему, вы звёздки.
У нашей вёсцы вода, нормальная вода. Я хочу сказать про чепуху, якую городила эта дама.
Добро, мы зразумели вашу реакцию, что вы ей не поверили. Добро, усе почули вашу реакцию. Дякую за удзел у нашай праграме, а цяпер яшчэ пра даследаванне міжнароднай групы навукоўцаў, якія прыдумалі новы просты спосаб забеспячэння чыстай пітной вадой ва ўмовах катастрофаў. Якім спосабам яны прапануюць зрабіць брудную ваду чыстай, раскажа Алена Радкевіч.
Пасля катастрафічнага цунамі 2004 году на ўзбярэжжы Індыйскага акіяну міждысцыплінарная група даследчыкаў з Аўстраліі, Малайзіі, Сінгапуру і Злучаных Штатаў распрацавалі недарагі і практычны спосаб ачысткі вады. Вынайдзены губчаты гель з наначасцінкамі срэбра, якія могуць абсарбаваць шкодныя прымесі ў вадзе і забіваць бактэрыі на працягу некалькіх секунд. Уільям Кранц, запрошаны прафесар у Сінгапурскім цэнтры мембранных тэхналогій, быў адным з удзельнікаў даследавання. Паводле яго, крыагель прайшоў выпрабаванне на кішачнай палачцы і бактэрыі сянной ліхаманкі, якімі часта заражаецца вада падчас стыхійных бедстваў. На працягу 15 секунд канцэнтрацыя гэтых бактэрый у вадзе была зніжаная ў мільён разоў. Паводле доктара Кранца, усяго 3 грамы геля здольныя абсарбаваць і дэзінфікаваць паўлітра вады. Пасля выкарыстання гель хутка вяртаецца да сваёй першапачатковай формы і можа быць выкарыстаны эфектыўна прынамсі 20 разоў. Даследнікі кажуць, што персанальная доза гелю можа каштаваць менш за 50 цэнтаў, і каманды выратавальнікаў могуць хутка дастаўляць абсарбент у раёны стыхійных бедстваў для чышчэння забруджанай вады. Але варта адзначыць, што пакуль гель прайшоў толькі лабараторнае выпрабаванне. Трэба правесці яшчэ і палявыя даследаванні. Такія даследаванні ў бліжэйшы час будуць праведзеныя ў Бірме, Інданэзіі і Тайлянде.
І дадам, што гель, пра які расказвала Алена Радкевіч, на жаль, не вырашае праблемы забеспячэння насельніцтва чыстай пітной вадой у звычайных умовах.
Да 1 верасня вучні беларускіх школ на Беласточчыне атрымалі падарунак. Выйшаў у свет першы беларускі буквар Аліны Ваўранюк. Аўтарка і будзе госцяй вольнай студыі.
Ну, у нас выйшло так, што адзін з рэцэнзентаў быў захоплены, асабліва і гэта падкрэсліваў, што найбольш яго цешыць, што нарэшце ў падручніку сапраўдныя гістарычныя беларускія сімвалы. Белы, чырвона-белы сцяг і пагоня.
Сустрэча з аўтаркай беларускага буквара, які выйшаў у Польшчы неўзабаве, ну а зараз моўныя парады Юрася Бушлякова. Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Сядзець пры сыне ці пры сыну? Жыць пры Іване ці пры Івану? Якую з формаў месна склону нам ужываць? Формы асабовых назоўнікаў мужчынскага роду з канчаткам «у», «пры сыну», «мужу», «гаспадару» крыніцы дыялектнай беларускай мовы фіксуюць фактычна на ўсёй тэрыторыі краіны. У гэтым лёгка пераканацца, даволі, скажам, узяць дыялекталагічны атлас беларускай мовы. З названых фактаў жывой народнай мовы вынікала і тэндэнцыя ў літаратурнай мове 20-га стагоддзя. Канчатак «у», «ю» прызнаваўся за нарматыўны ў месным склоне адзіночнага ліку асабовых назоўнікаў, прычым незалежна ад характару асновы такога назоўніка. Як пры гаспадару, байцу, пры кавалю, так і пры дзеду, пры брату, пры салдату. Праўда, падчас паваеннага ўпарадкавання мовы ў БССР не абышліся без выняткаў. Акадэмічная граматыка беларускай мовы 62 году устанаўляла канчатак «е» для мужчынскіх імёнаў і прозвішчаў на цвёрды зычны – аб Максіме, Тарасе, Коласе. Выходзіла «пры сыну Максіме», «пры паэту Куляшове». Такое рознае скланенне агульных і ўласных асабовых назоўнікаў не мае ніякага лінгвістычнага абгрунтавання. Відавочна, тут прычыняліся нелінгвістычныя фактары. Яшчэ далей пайшла акадэмічная граматыка 1985-га, пашыраючы канчатак «е» на ўсе асабовыя назоўнікі, што канчаюцца на цвёрды зычны. Не толькі аб сыне, аб браце, але і, напрыклад, аб дзедзе. Сын, брат, Іван, Павел, Колас, Куляшоў – усе гэтыя назоўнікі аднаго тыпу, на цвёрды зычны, і ўсе яны абазначаюць асобу мужчынскага полу. То і змяняцца ў мове павінны аднастайна – пры сыну, брату, пры Івану, пры Паўлу, пры Якубу Коласу, пры Аркадзю Куляшову. Запомнім, што за назоўнікамі, якія выражаюць асобу мужчынскага полу, свая сістэма канчаткаў. Сядзець пры сыну, жыць пры Івану. Канчатак «у» сігналізуе нам, што мы гаворым пра асобу мужчынскага полу.
Жывая мова з Юрасём Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы. Вы слухаеце Радыё Свабода. 26 жніўня пасля цяжкай і працяглай хваробы памёр народны мастак Беларусі Арлен Кашкурэвіч. 20 дзён ён не дажыў да свайго 84-га дня народзін. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Ён нарадзіўся ў Мінску 15 верасня 1929 году ў сям'і служачых.
скончыў мастацкую вучэльню і тэатральна-мастацкі інстытут. Дыпломнай ягонай працай сталі ілюстрацыі да кнігі лаўрэата Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры іслянца Халдура Лакснеса. Пасля іслянскага следу Арлен Кашкурэвіч пачаў ілюстраваць творы беларускіх пісьменнікаў, еўрапейскіх класікаў, біблейскія тэксты. Цяпер ягонае імя ведае кожны беларус, які чытае кнігі, кажа мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі.
Я, як і большасць беларусаў, адкрылі праз ягоныя ілюстрацыі да прозы Васіля Быкова, Владимира Короткевича. Пасля был абсолютно незабывный том песни про зубра Миколы Гусовского в ягоным оформлении. Бадай, в 80-е годы любая книга в ягоной оздобе, якая выходила в Беларуси, воспринималась сапраўды великой падзеёй. Калі мы говорим про Арлена Кашкурэвіча, який принес у мастацтва книги зусім інший кшталт, неподобный до советского реализма, то передусім мы мусим сказать, что ён быў чалавекам вялікай эрудыцыі.
Гэтая якасць звязвала мастака моцным сяброўствам з Васілём Быкавым, Уладзімірам Караткевічам, Рыгорам Барадуліным, Васілём Сёмухам, маладзейшымі літаратарамі, прыгадвае Уладзімір Арлом.
С Арленом Михайловичем Кашкурэвичем я познаёмился вельми давно. Это здарылася у Нясвіжскім замку, где ён пачуў, як я размаўляў по-беларуску с сыном Романом и падышоў до нас с такой приязной усмешкой на твары с того часу. И доўжылася гэтае знаёмства, вельми тёплое, якое мела шмат праяваў.
Творчасць і асоба Арлена Кашкурэвіча зрабілі моцны ўплыў на мастакоў маладзейшага пакалення, прызнаецца выкладчык Беларускай акадэміі мастацтва Уладзімір Вішнеўскі.
Безумоўна, ён вялікі ўплыў зрабіў на наша пакалення і на ўсю нашу беларускую графіку, якая дасягнула ў апошнія гады такіх заметных на міжнародным узроўні поспехаў. І, канешне, да, гэта страта велізарнейшая.
Народны мастак Беларусі, профессор-визитатор Европейского гуманитарного университета, лауреат десятков международных и национальных премий Арлен Кашкурэвіч до апошняга штодня подымался у свою майстерню, имел за принцип на персональных выставах экспоновать только новые творы, каждый из яких уражал. Пригадать хоть бы недавнюю серию концерта «Гроссо». Развітанне з Арленам Кашкурэвічам пройдзе 28 жніўня аб 11 гадзіне ў Палацы мастацтва. У яго засталіся два сыны – Ігар, мастак-авангардыст, і Хведар, мастак і дудар.
Вянок памяці мастака Арлена Кашкурэвіча. Новая тэма ў эфіры праз паўгадзіны, хто і за колькі будуе новую рэзідэнцыю прэзідэнта на праспекце Пераможцаў. Заставайцеся на нашых хвалях.